Espeleta jauregia barnetik ezautzeko gogoa banuen, hori da esan barko lehendabizikoa. Eta hemen beste okupatzaile batzuren artean eskola kontseilukoak daude, eta Aitorre Txarte honen buru, ja urte bete luze honetan sartu zinela, eta ez da git, ja tokiari lehenengo, eta eginkizunari eta ardurari, tamaina hartuta gutxi gora bera.
Bai, azteko tokia, toki oso berezia da, Mikel. Ez da, aztu behar, hau, Amerikaren kolonizazioaren ondorio hoietariko badela, eta Iruñatik turismo egiten dugunean, askotan ez dugula aipatzen, hau, en fin, pertsonen esklabutzan oinarritutako jauregi zoragarria dela. Barruan oso gustore egoten da.
Paradoxa, lehendabizikoa hori.
Bai, ezin dugu hori aztu, ez da. Bueno, oso gustora ari gara nik uste dut eskola kontseiluan, Nafarroko eskola kontseiluan urte bete honetan, gauza berri asko eta asko antolatzen eta gure barne egitura baitere egokitzen.
Gertatzen dena, irakaskuntza, hezkuntza, zuen lan arlo hau, edabidetan da kazetariek eta instantzia politikoetan eta erabiltzen baldin bada, ba, beste zesan nengun dugu tono batean beste greska edo liskar eta konflikto politikorako erraminta bezala erabilia dela. Uztu pixka sosegatu dela, impresioa daukat, baina joan den urtea hasiera beresiki izan zen ikaragarria.
Errealitatea da, hezkuntzak askorako ematen duela, onerako zalantzarik gabe, zerbitzu, ezinbesteko zerbitzu badelako gizarte garaikide batean, baina baita askotan eta gure komunitatean bereziki liskar politikotarako oso tresna, esango nuke, arrobi, muga, gabea dela, etengabe materiala ematen duelako, ez da, liskar horietan. Gure lana, Eskola Kontseiluan bereziki da, foko hurbil horietatik aldeginez, nahita gainera, hau ez delako gure, hori ez delako gure bete beharra, guk pentsatu behar dugu epe hartain batean, epe luze batean, hori da Eskola Kontseiluaren lana eta hortan ari gara buru belarri.
Bueno, beraz, fokalizatzia eta irakaskuntzari behiratzia garrantzia eta importantzia duen alde horretatik. Errealitate haundia, zabala, iaia mugarik ez duena da, irakaskuntza da baita ere. Zenbat alderdi, zenbat ari dituen, zenbat azan hasia den. Bueno, zuek, momentuz, orain, kurso berri honen hasieran, ari izate planteatzen beste-beste eskola kontseiluaren presentzia bera ere nabarmentzea, hori nola egin diteke?
Modu askotan. Lehenik eta behin, esan behar da, Nafarroko eskola kontseilua, gainerako eskola kontseiluen bizitze eduki duela orain arte, eta zer baino gehiago, esango genuke erakunde oso ofiziala, esango genuke oso erakunde, bueno, antzua izan dela ikuspuntu pragmatiko eta sozial eta kultural batetik. Hori da, pasaden urtetik, gobernu akordioan gainera horrela dago jasota, asmoa dago Eskola Kontseiluaren funtzioak berrikusteko eta iraultzeko orain arte egindakoa. Nik uste dute bide hortan ari gara lanean, gehien bat Eskola Kontseiluak bere baitan jasotzen dituelako Nafarroko hezkuntzaren errealitate guzti-guztiak, eta hau da, benetan berezi egiten duen erakundea. Horrek esan nahi du, gure baitan sortzen diren dinamikak ere beste lakoak direla. Ez dut deus ikustekorik parlamentuan edo udalerrietan edo beste hainbat erakundeetan dagoen liskarren dinamika hori. Gurean gehiago da akordio zabalak lantzearena, gehiago da hausnarketa egitea, eta nik uste dut azpimarratzea guri irudikoz garrantzitsuak diren hainbat gai. Hortan ere gara.
Bueno, asko esatia da, eta zer esatia da ere bai, hau da, bueno, pues, errealidadea zein den ezagutorazi, errealidade hori ere aldatu behar den, eta aldatu alden einean, hori ere pentsatzen baden. Ez da gita, ber, jarunaldi konkretu batzuk, informe batzuk egin, irizpen, ez da, kritikoak agertu, inkluso zer, gobernuaren hezkuntza politikarekiko, bai edo ez?
Bueno, gure funtzioen artean, badira, aipatu dituzunak, guke derrigor irizpenak egin behar ditugu, aldaketa, kurrikulun aldaketak direnean, titulazio berriak sortzen direnerako eta beste, ezinbestekoak dira eskola kontseiluaren irizpenak. Irizpen hoien nortasuna gaur egun eztabaidan dugu, aurten bereziki landuko dugu hori eskola kontseiluko batzorde batean, ze, bueno, orain arteko dinamika zenbait izan dira izan direnak, garbi dagoena da, printzipioz eskola kontseiluak duen funtzioa dela aholkularitzarena, gobernuaren ekimenaren aurrean, gobernuak erabakitzen du jakina bukaeran ze ekimenak bultzatu eta nola, gurea da gehiago aholkuak ematea. Hori da gure lana, eta alde hortatik egiten duguna baino aruntzago jateko asmoa dugu, hori da eztabaidatuko duguna aurtengo batzorde batean. Eta bestetik, gure lana da baita ere, garrantzitsuak diren hainbat gaien inguruan sakoneko lanak egitea, beste inork egiten ez dituenak. Adibidez horretarako, pasaden ikasturtean adibidez, fokoa jarri genuen aurrezkuntzan, aurrezkuntza oso urrats, esango nuke, abandonatua, hezkuntza ikuspuntutik izan da orain arte, gehiago konsideratu egin da zerbitzu sozial bat, eta bueno, hortikan hasi ginen, hain zuzen ere, iruditzen zitzaigolako gai guztiz klabea delako. Aurten beste bi gai berezik landuko ditugu, eta dira batetik berrikuntzak geletan, eta ze dinamika dauden horren inguruan, horren arira azaroan ingo ditugu jardunaldi batzuk, eta bai Iruñan eta bai Tuteran, eta udaberrian hartuko dugun gai berezia, izango da Nafarrorentzat oso klabea den gai bat, eta da landeremuko eskolena. Horiek dira adibide batzu.
Izan idazke, gehiago berrikuntzak ikasgeletan esaterakoan, igual zaztu behar da, zertaz ari garen berrikuntza pedagogiko, edo teknologiaz, hau baita galdetu nahi nizun kontuetako bat, ez da gite lehendabiziko edo azkena, baina, bueno, moda berriko, eta posibilitate berriak dira, teknologiaren erabilera bai, eta zenbaitetan baztertuz esate baterako ba testu liburu eta bestelako materialak, eta hor bueno, modernitatea bai, hori ongi baliatu ezkero egokia da, baina zalantza batzuk ere planteatzen ditu, ez da gotetago sustituzio prozesu laizterregi bat.
Bai, bai, jakina. Guke hemendikan aurrera aurten hasten gara, baina gure asmoa da udazkenero antolatuko ditugula jardunaldi bereziak. Hain zuzen ere, bueno, departamentuak urtero egiten duen berrikuntza proiektuen deialdi batekin lotuak. Hori da zalantzarik gabe Nafarroko hezkuntza sisteman dagoen deialdirik garrantzitsuena, handiena.
Bai, berrikuntza teknologikoa bakarrik
ez. Ez, inondik inora ere. Horri, bueno, azaldu nahi dizut, ezta? Aurten adibidez, deialdi horretara, 80 taldeek egin dute beraien proiektuen aurkezpena, horietatik 60 nolabait izan dute sarrera monitorizatuak izateko, jarrituak izateko, eta 60 hoien artean denetarik aurkitzen dugu. Aur, lehen, bigarren hezkuntzako proiektuak, ikastetxe ezberdinen artekoak, kolaborazioan egindakoak, guraso eta hezkuntza komunitaterekin planteatzen direnak, eta hartzen dituzten ardatzak era guztietakoak dira. Esan nahi dute, esango nuke gainera, agian gutxienekoak dira arlo teknologikoak bere baitan hartzen dituztenak. Kontua da, berrikuntzak, bueno, esango nuke, zentzu neutrotik aterata, guke azpimarratu eta bultzatu nahi dituguna dira, hain zuzen ere, paradigma kritiko, demokratikoago eta zientifiko baten alde egiten dituzten proiektuak. Hoiek dira bultzatu nahi dituguna.
Martxan daudenak, edo martxan jarri nahiko liratekenak.
Ez, kaso guztietan martxan daudenak. Zen deialdi honek oso garbi lortzen du beharrezkoa den hausnarketa proiektu guztien oinarria jartzeko eta praktikak. Beraz, beti dira praktikoak diren proiektuak, baina beti ere hausnarketa sakona duten horietarikoak. Hoi dira adibidez, adibide gisa aurkeztuko ditugunak aurten azaroan, bai lehen aipatu duan bezala Iruñan eta Tuteran egingo diren jardunaldietan, eta modu esango genuke ja jarraian eta normaltasun osoz egingo dugu hemendikan aurrera, pentsatzen dugu udazkenero.
Badago dinamismoa ikastetxetan, badago gogoa irakasleen artean halakotan eta sartzeko berrikuntza, inertziatan ez lotan gelditzeko.
Nik esango nuke Lehen aipatzen genuen zarata mediatiko eta horren azpian, zorionez, Nafarroko hezkuntza sistemak oso argazki, nik uste dut bikaina eman dezakelako. Hau ezin dugu inoiz ahaztu, eta okerrena da, lehen aipatu dugun, en fin, etengabeko zarata horrek, etengabe lausotu egiten duela gure realitatea, eta gure realitatea, esan behar da oso garbi, kasu asko eta askotan bikaina da. Egia da badirela pasamortuak ere, hori ezin da inondik inora ukatu, egia da arazo askotan eta ezaugarri askotan, en fin, asko dugula hobetzeko, baina ezin dugu ahaztu, Nafarroko hezkuntza sistemak oro har Europako hoberenetarikoa dela, eta hau estatistiko eta ebaluazio guztien kontura agertzen den konstante garbia da.
Kazetariak egin lukena da, hemen problematiken inventario bat, eta, bueno, zukera ongi zautzen dituzu, eta asko aterako lirateke, baina, bueno, beste alde hori ere, behira da, panoramiko hartzia ere komunikarri da, ez, hemen Nafarroan konparatiboki, bueno, eta segun norekin eta ze tokitakoekin konparatzen den, baina hor dagoen. Bueno, gero landa eremuko ikastetxena, hori esan duzu ja udaberrirako, hor, bueno, ba, planteatzen da, gau, ikastetxe txikiak, herrietan, eta ume gutxi, eta, bueno, hoiek errasena hola izaten da, itxi eta joan daitezala, ikastetxe handitara eta hola, zer, sostenibile dira, tokian tokiko ikastetxiki despoblamentu prozesua sartuta dauden herrietan, eta
lehenik eta behin esan behar da, Nafarroko, ez dakit, ezaugarri demografikoak aztertzen ditugunean zehaztasunetan, esan behar dugula, landa eremuari dagokion populazioaren sektore horrek ez duela tamainari galdu. Nafarroan urte luzeetan hau, ematen du gure aurre percepzioaren kontra doan bueno, nik esango nuke baiestapen erreala dela, baina ala da. Hori lehenengoa. Bigarrena, nik uste Nafarroan eta oso modu esango nuke heroikoan egin direla historikoki esperientzi bikainak landaremuko eskola asko eta askotan. Eta esaten dut, heroikoak, sarri askotan, irakasleen esku besterik gabe gilditu delako egin den alegin guztia eta langa. Baina, historikoki aztertuko bagenu ere, zer utzi digun landaremuko eskolak azken 20-25 urte hauetan, balantzea oso, nik uste dute, garrantzitsua dela, oso baikorra dela. Arazoa da, askotan ez dela batetik ezagutu, hau da arazo kroniko bat irakaskuntzan, praktika on guztien arira nik esango nuke hermetismo gehiegi dagoela, ezagutza sozial gutxiegi dagoela, ez da nahikoa lotu agente sozial guztiekin eta ez da modu egokian agian txertatu bere sustrai sozial eta kultural horretan. Eta horrek mine handia egin diola landeremuko eskolari, eta gaur egun askok eta askok ikusten dute zerbait, bueno, desagertzera doan zerbait bezala. Bueno, gure asmoa da, batetik, berpentsatzea landeremuko eskolaren eredua, nik uste dute, bueno, topera atnio iritsi da, ez du gaur egun dituen oinarrietan asko jarraitzerik, eta badugu asko ikasterik aldiz, ba, Katalunian egin diren azken urteetako hainbat esperientzietatik, Aragoien egiten direnak, bueno, Euskadin diren eskola txiki deitzen diren eskola hoietatik, hoi guztiek ikarri nahi ditugu gurera, berpentsatu zer den zeri deitzen diegun landeremuko eskola, zen izan daiteken eredurik egokiena, baina ez bakarrik irakaskuntzatik pentsatuta. Hor, landagarapena, ekonomia, eragile sozial eta kulturalak, bertan daudenak ere, ba, implikatu egin behar ditugu, eta garbi dagoena da hor, irakurketa berri bat egin behar dela, hori egingo dugu, eta horrekin batera, baitere, jakina, erakutsi nahi ditugu praktika honak, asko direlako.
Asko dira ere, gehienak, hemen aipatu gabe gelditu zaizkigunak, itzuliko gara, beste, ba, buruan eta egiteko neuzkan galderak, egin gabe gelditu direlako, bat zen, esate baterako, gurasoen partizipazioarena, edo beste bat irakaskuntza zertarako merkatuak dauzkan lan beharrak asetzeko eta hauek beste baterako gai bezala proposatuko dizkizut, mila esker Aitor, Espereta Jauregia ezautu dugu, baina sakonago ere, jakin edo hemen zer gehiago dagoen.
Mila esker, Mikel, egizun arte.
Euskal Herria Irratian, Irrintzi Plaza.